Egunon.
Ieslarientzako nazio batuen goi mandatarien azken zenbaketek diote milioi bat errefusiatu direla dagoeneko ies egin dutenak Ukrainiatik, hasiera-hasieratik azaldu du Nafarroak behar duena hartzeko borondatea, zenbakiak egitea ez da erraza egoera honetan, zenbat irits daitekeen aurre ikustea eta erronka ez da makala, ez?
Bueno, zuk esaten duzun bezala ez da batera erraza zenbakitzia zenbat etorriko dien Nafarroa. Kontutan hartut hemen milaka berreun ukraniarrak ditugula, ba, ikusteko da, edo ba, ikusi daiteke nolabait, ba, haiek ere hartuko dituzte, ba, Ukraniatik etortzen dira familiatarrak eta lagunak, eta dena diz. Harremanetan gaude haiekin, eta bueno, hori ikus daiteke, ez? Bestalde batetikan, estatuarekin harremanetan gaude, eta haiek esaten dute, ba, bide hortikan ere etortzen altzaizkigu errefusiatuak, ez, ieslariak. Orduan, zen gaude, orain ikusten ari garena, da, tantaka eltzen ari direla, ez? Ba, Poloniako eta Rumaniako mugetan daudenak, ez direla mugitzen ari oraindik, zeren itxoiten ari dira aber gerrarekin zagertatzen den. Segun eta egoera militarra nola dagoen, ba hasiko dira mugitzen eta segurazki etorriko dira.
Egoitza baimena, lan baimena eta hezkuntzarako sarbidea emango zaie, Europako batzordeak gidalerro batzuk argitaratu ditu, nolari zarete horiek egokitzen Nafarroara?
Ba, bueno, antolatzen ari gara. Presidentak esan duenez, astelenean izanen dugu departamentuaren arteko bilera bat, dena martxan jartzeko, baina gu ja gure departamentutik ja jarri ditugu ja neurriak nolabait ba dena hori koordinatzeko, ez? Orduan, ba, bueno, denok batera eginen dugu, esan bezala oraindikan tantak altzen ari dira eta lehenengo arreta ematen diegu, baina ikusi behar dugu, aber, zertan geratzen den asunto hau, ez? Baina prestatu behar dugu mila pertsonatzeko Nafarroan. Ba, espada.
Baimen hauek urte beterako dira, hortik arago, inork geratu nahiko balu, hori egonkortzeko neurriak jarriko dituzue?
Bueno, bai, egia esan, azken finean, etortzen baldin badira, eskolan zartzen baldin badira, lana baimena izaten baldin badute, hezkuntza eta hizkuntza hartzen baldin badute, azkenean aurre ikusi daiteke batzuk geratzeko aukera izango dutela, ez? Baina, bueno, oso goizta dena hori jakiteko, ez? Bueno, eszenario horrekin lan egin behar dugu baita ere.
Aipatu duzu elkarlanean ari zaretela dena prestatzen, atzo esaterako zehar eta Gurutze Gorri elkarteekin bildu zineten, zertarako?
Bueno, Gurutze Gorria eta zehar dira, nolabait, hortan eskarmentu dute erakundeak, ez? Orduan oso importantia da Nafarroko gobernuak eta eskarmentu duten erakundeekin lan egitea batera, ez? Jakiteko bakoitzak zer jartzen duen mai gainean eta nola antolatu daiteke koordinakuntza hori, ez? Bueno, interesgarria izan zen, eta lehenengo pausuak emanda dauden haiekin kolaboratzeko eta baliabideak jartzeko.
Elkartasuna gailentzen da halakoetan, Nafarroan ere bai, lagundu nahi dutela esanez hurbildu altzaizkizue, herritarrak?
Bai, noski. Baliabideak jartzen ari gara, baita ere, nolabait elkartasun guzti hori bideratzeko, baina jakin behar da, bueno, pazientzia pizka bat izan behar dela. Elkartasuna ez da egun bateko gauza bat, eta gauza guztiak ez dira egokienak ez laguntzeko. Orduan, eskertzen dugu asko, herritarrek sortzen dituzten baliabideak eta borondateak, eta pizkanaka ariko gara dena hori antolatzen, klasifikatzen eta zailkatzen.
Ez da dena txuria edo beltza, gerra batean Errusiaren aurkako hotsak ere asko zabaltzen ari dira, Nafar Errusiarrak estigmatizatzeko arriskua ere badakar, egoera honek?
Ba, zer esanik ez, azken finean, ba, bueno, komunikabide guztiak eta eritzi publikoak jarri egitu Errusia, ba, nolabait, ba, historia honen gaiztoa bezala. baina ez da Errusia, da Putin bat, diktadore bat, eta bere eginkizuna, ez azkenean Errusiako herriak ez du inolako errurik, ba, diktadore batek egiten duenaren gainean, ez? Orduan, ba, zaindu behar dugu ere gure elkarbizitza, eta ulertu behar dugu Errusia herritarra gure artean bizi direna, gureak ere direla, eta gehienak ez dira gerra baten alde ez da gutxeago ere, ez? Orduan hori argita garbi eta ozen esan behar da. Elkarbizitza zaindu Errusiar herritarra gure artean direna, gureak direla baita ere eta desberdindu behar ditugu gauzak, ez? Alde batetik Putin eta bere gerra eta bestaldetik herria.
Eduardo Santos, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.